halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a ood si toos ugu dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 2019 mitriban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo axada bisha mayna waa kow sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
in horta la sameeyo sharci xaaraantimaynaya tahriib oo bulshada dhexdeedu ay u aragto inay tahay falkaasi fal dambiyeed, waxaan kaloo isleeyahay waxaa iyaduna muhiima in dowladuhu si fiican oo degaraan ah ay ganacsatada ula shiraan uguna dhiirigeliyaan sidii ay dalka u samayn lahaayeen maalgashi dhaba. Oo bagaash marba meel laga soo qaadayo maaha ganacsi weyn oo caga badan ku taagan.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Cali oo ah guddoomiyaha waxbarashada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo sharaxaya tallaabooyinka wax laga qaban karo qulqulka dadka Soomaalida ah ee tahriibaya. Warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada Xalab ee dalka Siiriya oo dagaalo ay ka socdaan xaaladeedana aad looga deeriyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. boqolaal ka mida taageerayaasha wadaadka shiicada ah ee Muqtada al-Sadr ee dalka Ciraaq ayaa gudaha u galay baarlamaanka dalkaasi. taageerayaashan ayaa ku guuleystay inay soo jiiraan xadka cagaaran ee kala sooca xafiisyada dowladda Ciraaq ee aadka loo ilaaliyo iyo qaybaha kale ee caasimadda Baqdaad. hogaamiyaha shiicada ee Muqtada al-Sadr iyo taageerayaashiisa ayaa bilahan dambe bannaanbaxyo ka dhigayay agaarka deegaanka cagaaran ee xarunta u ah dowladda Ciraaq, iyagoo cadaadis saarayay xukuumadda ra-iisul wasaare Xaydar al-Cabaadi, waxaana ujeedadoodu ahayd in ay ku cadaadiyaan ra-iisul wasaaraha in uu soo xulo golo wasiiro oo aan ku salaysnayn awood qaybsiga beelaha iyo ururada kala duwan ee dalkaasi. taageerayaasha Muqtada al-Sadr oo u badan shiicada Ciraaq ayaa ku baaqayay in xulashada wasiirada lagu saleeyo aqoontooda iyo khibradooda ee aan lagu salaynin awood qaybsiga beelaha iyo qowmiyadaha iyo axsaabta Ciraaq. fadhigii golaha wakiilada ee hansixinta qaar ka mida wasiirada ayaa suurtageli waayey kadib markii uu buuxsami waayey kooramkii ama tiradii xildhibaanada ee uu sharcigu dhigayey inay ansixiyaan wasiirada, inkasta oo qaar ka mida golaha wasiirada toddobaadkan hore loo ansixiyey.
ugu yaraan soddon duqeymood oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda Siiriya ayaa lala beegsaday magaalada Xalab ee dalka Siiriya. duqeymahan ayaa lala beegsaday qaybaha ay gacanta ku hayaan jabhadda mucaaradka ah ee kasoo horjeeda maamulka madaxweyne Bashaar al-Asad. hay-adu kuurgasha arrimaha bini-aadaminimada ee dalkaasi Siiriya ayaa sheegtay in ugu yaraan 250 qof oo rayidii ay ku dhinteen weeraradaasi duqeymaha ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka tan iyo 22-kii bishii Ebril, waxaana ay wararkani kusoo beegmayaan iyadoo hay-adaha caalamiga ah laanqeyrta casi ay digniin ka soo saareen iyada oo la sheegay in xaaladda magaaladaasi Xalab ay qarka u saaran tahay in ay ku dhacdo masiibo bini-aadaminimo oo aad u weyn. Xalabna waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi Siiriya, horena u ahayd xarunta ganacsiga ee dalkaasi.
madaxweynaha dalka Kenya ayaa goobjoog u noqday gubitaanka 105 oo ah foolka maroodiga iyo wiisha ee sida sharci darada ah la rabay in loogu dhoofiyo dalalka caalamka. madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa goobjoog u ahaa markii la bilaabay hawsha gubitaanka foolka maroodiga iyo wiisha oo ka dhacday beerta loo yaqaano beerta qaran ee Nairobi. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu weyneed ee taariikhda caalamka soo marta. tirada foolka maroodiga iyo wiisha ee la gubay ayaa ahaa kuwii ugu badnaa ee abid la gubo. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid muujinaysa heerka ay dowladda Kenya ka joogto ka hortagga dhoofinta iyo ugaarsiga sharci darada ah ee maroodiga iyo wiisha.
subax wanaagsan dhegaystayaal, wararkaasi halkaad kala socotaan waa v o a Washington.
tahriibka iyo safarada sharci darada ah ayaa halis badan ku haya dhallinyarada Soomaaliyeed. dadka wax tahriibiya ayaa adeegsada farsamooyin cusub iyagoo halis geliya nolosha dhallinyaro badan. haddaba Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintan ku eegeysa halista tahriibka, kaalinta ay dowladuhu ka qaadan karaan ka hortagga tahriibta, iyo sababaha keenay in ay dhallinyaradu tahriibaan.
geerida ka dhacda biyaha u dhaxeeya Afrika iyo Yurub waa mid joogta ah balse haatan waxa caqabada ugu weyn ka taagan tahay wadamadii qaabili lahaa dadka qaxootiga ah halkaas ka soo badbaada oo cabsi weyn ka qaba amaankooda iyo culays dhaqaale oo soo food saaray sidoo kale ururada xaq jirka ah ee ka dagaalama wadamada ku yaala Afrika iyo bariga dhexe ayaa iyaguna sabab u noqday in wadamada reer galbeedku ay ka caagajiidaan soo dhaweynta muhaajiriintaasi kadib markii weerar dhowr ah oo dhacay lagu eedeeyay dadka yimid bariga dhexe Afrika. Waxa sidoo kale uu walaac badan soo food saaray dadka Soomaaliyeed oo ay si istaba joog ah u tahriibayaan dhalinyaro iyo waayeel raadinaya nolol ka dooroon mid ay ku haystaan deegaanadooda. Haba u badnaadaan dhalinyarada oo hami badan u qaba in ay mustaqbalkooda ku dhisan karaan oo kaliya wadamada hore u maray, balse inta badan dhadhamiyo ciqaab iyo dhibaatooyin jidka ku sii haleela. Kuwa badan oo kamid ah dhaawacyo jireed iyo maskaxeed oo soo gaaray darteed xaalada liita ayay ku sugan yihiin wadamadii ay tageen. Qaar kalena waxay amaka ka qaadeen marka ay isku qaban waayeen waxyaabihii ay ku hamiyeen iyo xaqiiqada hortaala ee ay kala kulmeen wadamada ay tageen bal aynu eegno mid ka mid ah dariiqyada tahriibayaashu ay sii maraan iyo silsiladda isku xidhiirsan ee dadkaasi u qaabilsan isku xidhkooda kuwaasi oo ku sugan wadamo dhowra waxaan ka wareystay Liibaan Shacni oo ah wiil dhalinyaro ah oo dhawaanta ka badbaaday masiibadii badda ka dhacday Liibaan oo haatan jooga dalka Greek ayaa iga waramay socdaalkiisa
waxaan markii hore ka soo bilaabay Hargeysa waxaan ku xigay Addisababa Addisababa xogaa wa joogay waxaan soo galay Suudaan Suudaan ayaan niyar joogay Masar baan xoogaa iska yara joogay markii dambana waan ka baxnay maantana waxaan joognaa caasimada Greek
waan gartay Liban muddo intee leeg bay kugu qaadatay maalintii aad Hargeysa ka soo dhaqaaqday
waxay igu qaadatay ilaa state bilood markii aan Hargeysa ka tagay umaan tagin inaan harto tahriibo waxaan u tagay maalin fasaxaan inaan xoogaa waqti ku soo yara qaato Addisababa jaamacadda waxaan ahaa senior baan ahaa markaa waxay idinaa naxaydina 14 bilood dambe semesterkii dambe idinaa jaamacadda Hargeysa markii aan xagga joogay ayaa waxay igu dhalatay in asxaabtii aan soconay inuu safarka Hargeysa ka soo baxnay ay galeen Yurub qaarna ay sugayaan inay raacaan doomaha taasay igu dhalisay anuguna inaan soo noqonin
marka kharashka kugu baxay ma marka horaad gacanta ku sidatay mise
qofna kharash jeebka kuma sidan qof walbaaba marka xaalada halka uu marayo ayuu bukalba faamiliga la socodsiinayay faamiliga wixii ay caawin karaan caawineen marka xilligaas oo kale qof walbaaba uu ku caawin karaa
bal haddaan magafahaasi aad buu ugu badan yahay dhagaha dadka Soomaalida xagee lagula kulmaa sidee buu u qabtaa dadka
magafaha hartu waa badan magafa kaliya oo lagu leeyahay waa magafa ninkaas waa magafa
jiro way
waxa jira dad fara badan oo magafayaala Soomaali carab oo isugu jiraan carab shiba weyn dii oo nin sareeya Soomaalidu wada shaqaynaysa magafa waka
halkay joogan marka
oo tii qaarba meel bay joogan qaar leeyahay joogan adduunka meel walba magafa waa joogaa laakiin magafayn baa meesha aad tagto waa laga taxanay
waan gartay
waxaatay baabuur la saaray oo la ilaalinayo marka Suudaan aad sidaa u soo geliso meel baa lagu geynayaa meeshaasaa lacag laga qaadaya
haddii lacagti laga soo bixin waayo maxaa dhacaya
jirdil bay ku sameeyaan aga jubleen bay ku sameeyaan kabacdina markaas faamiliga dadka ugu soo diraan lacag maca haddaad tidhaahdo lacagtii wiilkay waanu soo dirayaa ayaa ii soo celi akoonan optionkaasi nooguma jira meesha
waan gartay marka lacagta halkee lagu soo hagaajiyaa
xawaaladaha jira lagu hagaajiyo oo nin bay ku qoraan saasaa lagu hagaajiyaa oo laga xawaalada ku soo hagaaji
maalintii ama habeenkii aad soo gashay Iskandariya halkaa bal iiga sheekee iyadana
waxaan bilownay safarkayga 7 bisha waxaan badda galnay 12kii aan badda caadi u galnay 12kii markaan badda soo galnay ayaa laashkii ay horeeyay nagaga dhinteen wiil aan saaxiibnahay ilmo yar iyo gabad Allah uu naxariisto markaan soo galnay anagu xoogaaban biyaha dul sabeenay waana la caawiyay qoladii arabta ahaa kabacdina laashkay doontaydii xoogaa tan aynu Ilaahay nagu soo badbaadiyay ayaan raacnay anagoo dad fara badan 207 meelaha 204 meelaha inay hayeen baan ku maleynaya gaadhina ayaan u tagnay doontii weyneed ee biyaha joogtay oo laba cisho biyaha ku jireen marka culays bay baashi darantay ayaa dhinaca kale dadkii u bateen
waan gartay
kabacdina dhinacii kale ayay baashi u dhacday amarka Ilaahay wallahi dareenkaygu wuxuu ahaa dareen aad iyo aad u murugo badan in xiskaygu caadi muu noqonin waxay ahayd habeen aad iyo aad u murugo badan
madama sida uu Liibaan sheegay aanay qarsoonayn dadka ku lugta la tahriibintu waxa isweydiin leh maxaa dawladaha ay sii dhexmarayaan wax uga qaban waayeen waxaan su'aashaasi weydiiyey wiil dhalinyaro ah oo ku sugan dalka Masar oo iiga jawaabaya waxay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Masar u hakin waayeen doonyaha macmalka ah ee boqolaalka qof saaran yihiin ee biyahooda ka shiraacda xilli kasta.
Aniga waxa la yidhaahdaa magacayga Aadan Doolal baa la yidhaahdaa, walaalo waxaan joogaa Qaahira muddo dhowr sannadooda baan joogay, waxbarashana jooga. Dadkani waxay ku soo galaan waddanka si qeyro sharci ah, waanay soo buuxdhaafiyeen meel walba way tuban yihiin, Soomaalidu halkaasay ka taagan yihiin. Marka laba shay labadaba way ka helayaan, waxna lacag bay ku qabaan. Halka doon ee ay raraan calaa qof waxaa laga qaadaa $2,000 waxay gaadaysaa lacagteedu malaayiin bana qosa, halkaa lacag bay ku qabaano cidina joojinayso. Waa talabaad way dhaafayaan dadkii Soomaalida ahaayee halka dhex tugnaa Qaahire ee aan wax alla waxay ku hayeen jirin, way dhaafayaan waddankoodii way u dhaafayaan. Sababahaan is odhan karaa looma joojin karo.
Mar haddii aanay jirin waddan ka mida kuwaasi lasii dhex marayo oo wax ka qabanaya tahriibta, isla markaana ay dadka Soomaaliyeed iyo dhigooda sharci darada ku safrayaaba ay suuq ganacsi oo xaamiya u yihiin dad kale oo dilaala socdaalkooda, maxaa looga baahan yahay shacbiga iyo maamulada Soomaalida si ay dadkooda uga badbaadiyaan? Waa kan Siyaad Cali oo ah guddoonka waxbarashada Minneapolis ee dalkan Maraykanka oo sharaxaya tallaabooyinka wax lagaga qaban karo qulqulka dadka Soomaalida ee tahriibaya.
Talooyinku way badan yihiin runtii, laakiin waxyaabahaan isleeyahay waxtar bay yeelan karaan waxaa ka mid a hortana arrintatan in loo arko arrin mudan in la siiyo muhiimadda koowaad, in bulshadu inay isu timaado. Madaxdu waxaa la rabaa in ay arrintan u wajahaan si deganaana in horta la sameeyo sharci oo lagu xaaraantimaynayo oo dadweynaha faraya maaragtay qofkii dilaala oo ka shaqaynaya arrimahaas ama qofkii isagoo hanti uu leeyahay iibinaya si uu caruurtiisa ugu tahriibiyo, in dadka noocaas oo kalaa la maxkamadeeyo oo bulshada dhexdeedu ay u aragto inay tahay falkaasi fal dambiyeed, dadkana sharciga la horkeeno. Waxaan kaloo isleeyahay waxaa iyaduna muhiim ah in dowladuhu si fiican oo degaraan ah ay ganacsatada ula shiraan uguna dhiirigeliyaan sidii ay dalka u samayn lahaayeen maalgashi dhaba. Oo bagaash marba meel laga soo qaadayo maaha ganacsi weyn oo caga badan ku taagan. Dhalinyarada waxaa laga rabaa inay noqdaan dad geesiyaala oo ay wajahaan duruufaha ku gadaaman, aanay noqon kuwa raadiya xal sahlan oo ah inaad waddanka laga cararo kale. Duruufo badan baa halkan yaalla, ma sahlana. Yacni meel inta layska yimaado wax layska guranayo oo maaragtay dahab iyo doolar layska guranaya ma jiraan.
Sidoo kale Liibaan Shacni ayaan weydiiyey waxa ay dhalinyaradu ku baaqan karaan ee haddii isagu uu heli lahaa uu ku joogi lahaa dalkiisa intaanu soo safrin.
Uma qalanto in macnihii Yurub iyo Maraykan iyo meel laba macnihii nafta loo soo halaago.
Maxay dhalinyaradu u tahriibayaan? Maxay rabaan?
Qof kasta oo maanta dibadda taga oo qurba jooga waxaa barqbasaboor le oo qof macnihii international macawa la aamini karaa baa la odhan karaa.
Markaad adigu shaqsiyaddaada ka soo qaadid, maxaad ku qanci kari lahayd haddii laguu sameeyo waddankaagii intii aad joogtay?
Iyadoo waddankii dhalinyartii joogtay shaqo abuur in loo sameeyo ma dareemis markaa 200 maanta hargeysaad ku qaadato macnihii ma dareemaysid kurbada maanta qofka bilaa shaqada haysa iyo aadu isku mid mihanaysaan. Waxaa odhan lahaa naftiina hasoo halaagina, iska jooga u samra, nolosha waa loo samraa, annaga wayna seegtay.
Si kastaba ha ahaatee, waxa aan shaki ku jirin in haatan lasoo gaadhay xilligii laga fikiri lahaa xal waqti dhow iyo mid dheerba wax lagaga qabto sidii loo yareyn lahaa tahriibta ay Soomaalidu u xarka xidhatay.
aad ayuu umadsantahay Sara Cidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, isla markaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a.
haatana Jabuuti. Waxaa dalka Jabuuti 10 sannadood ee ugu dambeeyay laga hirgeliyay shirkad u qaabilsan kaydinta iyo qaybinta shidaalka ee Bariga Afrika oo dekad gaarana loo sameeyay oo ku taala duleedka caasimadda Jabuuti. Haddaba wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse ayaa sanad guuradii 10-aad ee mashruucaasi wuxuu ka wareystay agaasimaha dekadda shidaalka ee Jabuuti ee lagu magacaabo Horizon Terminal Petroleum, Ahmed Xuseen.
sanad guuni 10-aad ee Horizon Djibouti Terminal taasoo aan soo bandhignay waxa ay soo qabatay Horizon Djibouti Terminal. Waxa kaleen xaggan nala joogay dad ka socda Horizon-gii Dubai oo madaxdii ahaa, waxayna noo keeneen abaalgudan helnay sanadkii 2015 oo ah terminalka ugu horeeya marka la eego tobaneeyaha gudaha terminal ka kooban tahay horizon wax kale jiray abaad gulo kale oo xagan laga bixinayay oo heshay horizon jibi terminalada weynkii arkay marka waxaan kaleenan aan ka faa'iideysanay sanad guraha aan tobnaad inaan shaqaalahay tobankaasna loo soo shaqeeyna inaan shahaadada siino iyo check oo abaal gud ah oo taaso aan muujinaysa tobankii sanood ay company-ga nala joogeen ay soo shaqeeyeen ee inay shaqooyin fiican soo qabteen waxaan abaal gudo la helayna de shaqaalaha leh iyo equipment de madaxda ah waxa la yahay shaqaalaha ka shaqeeyo dhamaale taana de in la muujiyo ayaa haboonad waana muujinay
mudaneega sibe bal waxaan nooga warantaa himilooyinkaad higsanaysan maxaa kamida
waxa noo qorsheysan horta waxyaalaha safety leeyahay aad aan ugu adagnahay waxa noo qorsheysan in aan
safety ga dadka xogaa dhageysayaasho macneeyso
safety gu waxa la yahay saameeya amaanka shaqaalaha marka shaqada aan qabanayaan saaneed marka shaqadooda qabanayaan aanay u cawrmin ana amba dhibaato in aanay kala kulmin
nabadgelyada
shaqaalaha hadii aad afka ku tiraahid marka waxaan noo qorsheysan inaan gaarno milyoon saacadood oonay qof shaqaalo cawrmin waxaan soconaa ilaa 600,000 saacadood qof shaqaali aan cawrmin milyoon kana waan rajaynaa inaan gaarno ilaa 2017
shidaal qaybintan iyo waxaan xagga degmada bal naga waran
xagga degmada waa aniga weynkii arkayda waxaan la joogay walaalahay oo matalaya dawladda Itoobiya safiirku nin wakiil ah iyo qoladan EPSC leeyahay oo de noo ah maxayad kliyon waxaan de tusnay oo sheegnay inay 99% in ayaga la shaqeyno xaggaasina de waxaan tusnay in waxaan de aan muujinay in aan shaqadeedu ay fiican tahay erajaduna ay fiican tahay inaan la sii wadno oo shaqo fiican waan muujinay hadii aan recompense ka aanba maxay ahayd waxa hadiidahan aan helnay yaabal gudoon helnay waxay muujinaysaa in shaqadeedu fiican tahay aaminadna waxay siinaysaa dadkii nala shaqeynayay ee kamid tahay EPSC iyo macaamiishi Redjubti Ribis SHD iyo maxay nood iyo kuwo kale oo badan ba
Hussein Ahmed oo ah gaasimaha dekedda shidaalka Djibouti ee Horizon Terminal Petroleum oo magaalada Djibouti ugu waramay wariyaha Ramadan Muuse halka kala socotayna waa VOA
halkaasii aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington xaaladda magaalada Xalab oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka Syria ayaa sidii aad warkaba ku maqleysay dagaal ay ka soconayaan isla markaana uu muuqato mid aad ay xaaladeedu u daran tahay magaaladaasi waxaa ku dagaalamaya ciidamada dawladda iyo jabhada ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Bashar al-Assad qayb ka mid ah magaaladaasi ayay mucaarad ku haystaan hay'adaha samafalka ee caalamiga ah ayaa qeyladhaan u diray beesha caalamka iyagoo ka digayeen xaaladda magaaladaasi ay faraha ka baxdo Haddaba Xuseen Baraadan ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Xundubey oo u kuur gala arrimaha dunida Islaamka ah kuna sugan dalka Britain.
Wallaahi magaalada Xalab magaalo oo taariikh la waayay laakiin hadda waxay ku jirtaa xaalad aad u adag oo ay isku haystaan awoodo fara badan oo qaarkoodna regionalka oo ama gobolka dadka degan oo deegaankaas sida Iran iyo Saudi Arabia oo ka tirsan xoogaga gobolka degan ama tii Ruushka iyo guud ahaan dhinaca galbeedka ama ha noqoto kuwa sii kale ka sii hayar ee Kurdiga oo ayagu iyo nimanka la yiraahdo ISIS oo ay sii kale taageersan yihiin ayaga laftoodu qolo walba ay taageero ka helayso wada shisheeye ayaa meesha isku haysta marka xaalad aad u adag waayo oo qaybna nidaamka Suuriya ee hadda meesha ka taliya ayaa dhinac ka jooga dhinac waxaa ka jooga Kurdiska dhinac waxaa ka jooga ISIS waxaa soo dhana waxay sii wada saameyntu kor uga imaaneysa ee internationalka ah ama se midda regional powerska xoogaga oo gobolka ayaa la sii jiraa arrimahaas
wararka ka imanaya Xalab waxay sheegayaan in maamulka Bashar al-Assad uu adeegsanayo hub ka baxsan sharciga caalamiga ah oo ay ka mid yihiin foostooyin laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxo oo diyaaraduhu ay soo tuurayaan arrintaas saamin inta lagu ku yeelatay magaaladaas
wallahi magaaladaas xaalad xun ay ku jirtaa ee kontroolka hubka la isticmaalayo ee adduunka oo waxyaabaha laysku raacsan yahay inaan la isticmaali karin iyo waxyaabaha la isticmaalayo marka la fiiriyana waa dhinaca Suuriya iyo dagaaladeeda waa mar hore ayaa gacanta laga qaaday dowladihii waaweynaa laftooda maadaama aysan heshiis ku ahayn sida wax u socdaan dowladaha gobolkana aysan sida wax u socdaan heshiis ku ahayn in dadkaasi hubka loo isticmaalayo uusan ahaanin hub ka baxsan hubabka adduunka la yaqaano arrintaasi meeshay ka baxday marka arrin kontrolka ka baxday oo runtii hadda meel xaalad xun maraysa oo bulshada meeshaas degan ay ku jiraan xaalad aada u adag hubka loo adeegsanaya ama ha noqotee dhinaca diyaaradaha ama dhinaca madaafiicda xaaladdu aad ay u xuntahay meeshaas.
Inta badan dagaalka Suuriya waxaa soo noqnoqda goobo la go-doomiye ama magaalooyin ha aadaan ama tuulooyin oo ciidamadu ama ay qabsadaan ama mucaaradku ay qabsadaan taasoo ku dhintaan dad aad u fara badan arrintaasina way soo noqnoqotaa marka beesha caalamka door intee leg baa uga bannaan in wax laga qabto.
Horta arrinta Suuriya sidaad ogtaha markii horeba bilowgoodii hore waa tii vitooyin fara badan ay ka horyimideen markii la bilaabayo oo dhowr jeer ruushka oo vito saaray ayadoo jaynaha u garab ka helayo oo xisaabaad meesha ka jira oo gobolka ka jira darteed waa adinka ogu oo arrinta Suuriya arrinteeda waxaa ku kala qaybsamay dowladaha diriska ah oo dhan Israa'iil iyo xataa Sacuudi Carabiya oo inta badan ay adkeed in inay isku dhinac raacaan ayaa xataa mararka qaar ay isku dhinacay raaceen tan Iran iyo Qatar mar baa lii isku dhinac bay raaceen Turkiga iyo masaarida ku kala duwan arrinka meeshaas ka socda yacni gobolka waxaa ku qaybsan waxqabadkiisii iyo international communitygu inta usaga yimaado kama hadli kara hadduu ka hadlana wixii kasoo baxa ma fulin karo haddeer Geneva shirkii lagu saaxiibay xabajoojintii lagu saaxiibay khatar ayay hadda ku jirtaa inay burburto ninkii qaramada midoobay usoo direen waa tuu qeyladaanti ugu dambeysay oo ka yiri meesha inayna burburin haddana ilaa haddeer lama hayo wax damaanad qaadaya inaysan taasi burburin marka international community ama beesha caalamku ku qaybsanaanta ee arrinta Suuriya ku bilaabatay ayay weli ku socotaa cid walibana waxay ka fiirinaysaa inay sida ayadu rabto u dhamaato
dagaalka Suuriya haddii uu sii socdo bal saameyn intee leeg ku yeelan karaa dalalka carabta ee ku yaala gobolkaas
dhulkan la yiraahdo bariga dhexe isbeddel aan kii hore waa ogtaa qaabku hadda u samaysan yahay waxa waaye 1900 bilowgeedii la sameeyey 20-meedii meelahaas la sameeyey qaabkooda u jeexjeexan yahay shaxda hadda u jeexjeexan yahay shax ka duwan inay kasoo baxaysa layskuma haysto ciraaq ay kasoo baxaysa mid ka duwan suuriya inay kasoo baxaysa mid ka duwan waxaa laga yaabaa in ay kasoo baxdo sidaasoo kaleeto liibiya inay mid ka duwan kasoo baxdo laakiin kani waxa uu yahay sida ay dad badan u arkaan haddii arrinta Suuriya dhinac ay u dhacday ku xiran tahay Suuriya ma waxay noqon doontaa saddex dowladood sida Ciraaq ba looga baqayo sida Liibiya looga baqayo waxaa dad badan leeyihiin berigaas shaxdan la sameynayo waxa awood ku lahaa adduunyada Ingiriiska iyo Faransiiska awood ku lahaa berigaas saxiixa loo yaqaano la yaqaano labadan inay ka socotay labada dowladood ayaa shaxdan sameeyey maanta Maraykanka iyo ayaa adduunyada maanta jirta isaga hormud ka ah sidan wax yihiin si ka duwan inay usoo baxayso ayuuna aaminsan yahay Maraykanku in madaana waa sheegay waxaa la yiraahdaa waxa uu bixiyay new middle east marka waa la hubaa laakiin waxay u badan tahay sida laga baqayo in ay magaalooyinka Suuriya iyo Ciraaq iyo ay qaybsamayaan sidaas u badan tahay inkastoo wixii dhacay laha
kaas wuxuu ahaa wariye xasan xundubay oo ku sugan dalka Britain wuxuu uga warramayay xuseen barre aadan arrimaha ka taagan magaalada xalab ee dalka Syria
haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii asaarta maciishada iyo sicirka sarifka ee jowhar waxaan inala socodsiinayaa xuseen xasan dhaqane
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena asaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad VOA barnaamijkeeda aroornimo haddii aan ku hormaro dhinaca maciishada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe saako axad ah qiimaha loorka bariiska ayaa waxa uu marayaa $25 iyo bar oo la mid ah 596,000 oo shilinka Soomaaliga loorka bariiska dalka $19.2 oo la mid ah 450,000 oo shilinka Soomaaliga loorka burka $22 waxay u dhigantaa 526,000 loorka sonkorta $29 waxay la mid tahay 697,000 kartoonka baastada $7 iyo bar waxa uu la mid yahay 517,000 shilinka Soomaaliga jirgaanka saliidda $19 iyo bar oo u dhiganta 400 konton iyo 6000 oo shilinka Soomaaliga. Loorka masagada $19.2 waxay u dhiganta 400 konton kun. Loorka galleyda $30 oo la mid ah 700 kun. Jawaanka oo mada $12 waxay la mid tahay 290 kun oo shilinka Soomaaliga. Halka litir ee saliidda macsarada waa $1.6 oo la mid ah 38 kun oo shilinka Soomaaliga. Kartoonka caanaha bahja $182. Dhinaca shidaalka fuusada naaftada $116. Fuusada baasiinka $120 iyo bar. Iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada. Saako axad ah waxa uu magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe uu ka marayaa $2,300,000. Bixintuna waa $2,304,000. Xubinteena sicirka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad subaxnimadan way naga intaa.
aday u maatsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinay xubintaasi sicirka iyo sarifka suuqada magaalada Jowhar. aan ku noqono hadan dhigisteyaal codkii fanaanka Cali Najib iyo STC Baruur.
Taasii fanaanka Cali Najib uu ku luuqeynayo ayaanu idin kaga tagaynaa. Subax wanaagsan baan idin leenahay. Waa Sahra Ciidla Nuur iyo Xuseen Baraadan oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.